News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อต่างประเทศให้ความสนใจข่าวงานวันฉัตรมงคลที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมากรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้นำสหรัฐแต่งตั้งนายพลนาวิกโยธินจากสงครามอิรักและอัฟกานิสถานให้ดำรงตำแหน่งทหารสูงสุดกลุ่ม IS อ้างความรับผิดชอบเรื่องการยิงเจ้าหน้าที่ในสหรัฐในรัฐเท็กซัสนอกจากนั้นนะครับเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องขบวนการค้ามนุษย์ในประเทศไทยข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นเรื่องของจำนวนฮิปโปที่สะท้อนความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและนักวิจัยกำลังกังวลว่าฮิปโปที่น้อยลงกำลังสั่นคลอนระบบนิเวศนะครับข่าวการศึกษาวันนี้มีรายงานเรื่องความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างสหรัฐและจีนและสุดท้ายอย่าลืมติดตามนะครับว่าทำไมนักวิจัยถึงอยากเข้าใจภาษาไก่กันเรามีคำตอบจากคุณนิตยามาพึ่งผงครับครับสื่อต่างประเทศให้ความสนใจประเทศไทยช่วงวันฉัตรมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินให้ประสบนิกรได้เห็นพระพักในวโรกาสครบรอบ65ปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับสื่อหลายสำนักรายงานว่าประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินในขบวนรถยนต์พระที่นั่งออกจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคลครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดผู้บัญชาการกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐให้รับตำแหน่งนายทหารสูงสุดของสหรัฐซึ่งก็คือตำแหน่งประธานคณะผู้บัญชาการทหารนอกจากนั้นยังแต่งตั้งพลเอกพอลซิวาให้รับตำแหน่งรองประธานคณะผู้บัญชาการทหารอีกด้วยผู้นำสหรัฐชื่นชมพลเอกดันฟอร์ดในความสามารถขณะที่เขารับหน้าที่ผู้นำกองทัพพันธมิตรในปฏิบัติการในประเทศอัฟกานิสถานในช่วงปี 2,556 ถึง 2,557 นะครับและก่อนหน้านี้นายพลดันฟอร์ดนำกองกำลังนาวิกโยธินในการบุกอิรักเมื่อ12ปีก่อนสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและนอกจากนั้นแล้วยังมีประสบการณ์ในการช่วยถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศอัฟกานิสถานนะครับและประสบการณ์การรบของนายพลดันฟอร์ดนั้นทำให้เขาได้ชื่อเล่นว่า Fighting Joe ครับพลเอกดันฟอร์ดนั้นรับราชการในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐมาเกือบ40ปีแล้วนะครับและหากได้รับการอนุมัติจากสภาสูงของสหรัฐเขาจะปฏิบัติหน้าที่แทนพลเอกมาร์ตินเดมซีประธานคณะผู้บัญชาการทหารคนปัจจุบันครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับหน่วยงานข่าวกรอง Site Intelligence Group ที่ติดตามกลุ่ม IS กล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามอ้างว่ามีส่วนโยงใยกับเหตุมือปืนก่อการที่เมืองกาแลนรัฐเท็กซัสเมื่อวันอาทิตย์ในเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ก่อเหตุ2รายยิงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในงานที่มีการพูดถึงการ์ตูนล้อเลียนพระศาสดามุฮัมมัดของศาสนาอิสลามแต่ต่อมานั้นผู้ก่อเหตุนั้นถูกยิงเสียชีวิตนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่ากลุ่ม IS พูดออกอากาศผ่านวิทยุของตนในสื่ออัลบายานโดยเรียกผู้ก่อเหตุ2รายว่าเป็นทหารของรัฐอิสลามรายงานของหน่วยข่าวกรอง Site Intelligence Group บอกว่า IS นั้นกล่าวผ่านสื่ออัลบายานว่าสหรัฐอาจจะเจอการสร้างความเจ็บปวดในอนาคตโดยฝีมือของทหารรัฐอิสลามด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันว่าสิ่งที่ IS พูดผ่านสื่อของตนนั้นเป็นเพียงแค่ยุทธวิธีด้านสงครามจิตวิทยาหรือว่าเป็นการให้ข้อมูลที่มีพื้นฐานความจริงครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครี เยือนโซมาเลียโดยไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าและทำให้เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่เยือนประเทศโซมาเลียผู้สื่อข่าว Voice of America แพมด็อกกินส์ผู้เดินทางร่วมกับขบวนของรัฐมนตรีเครรีกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นใช้เวลาที่สนามบินกรุงโมกัดดิชูของประเทศโซมาเลียเพื่อหารือกับผู้นำของโซมาเลียเป็นเวลา3ชั่วโมงครึ่งนะครับคณะของโซมาเลียนั้นประกอบด้วยประธานาธิบดีฮัสซานชีคมูฮัมหมัดและนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆการพบกันครั้งนี้น่าจะมีการพูดคุยถึงประเด็นความมั่นคงและการปฏิรูปโซมาเลียเพื่อมุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้งให้สำเร็จในปีหน้าขณะนี้เมืองหลวงของโซมาเลียนั้นปลอดภัยมากขึ้นกว่าหลายปีก่อนแต่รัฐบาลนั้นยังคงต้องจัดการกับเหตุระเบิดพลีชีพโดยขบวนการอัลชะบาบซึ่งโยงใหญ่กับกลุ่มอัลเคดะครับแล้วไปกันที่เนปาลนะครับขณะนี้จำนวนผู้เสียชีวิตยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนในเนปาลนั้นเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 7,500 รายแล้วนะครับขณะที่หน่วยบรรเทาภัยพิบัติยังคงลำเลียงเสบียงและสิ่งของช่วยเหลือไปยังเนปาลและสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้มีถึง8ล้านคนซึ่งถือว่ามากกว่า1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศเนปาลครับครับและเข้ามาใกล้ที่บ้านเรานะครับซึ่งเป็นข่าวจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับสหรัฐนั้นเรียกร้องให้ไทยตรวจสอบหาความจริงกรณีที่พบที่ฝังศพเหยื่อที่คาดว่าเป็นผู้ที่อาจจะถูกขบวนการค้ามนุษย์สังหารโดยที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันได้ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงที่โปร่งใสเชื่อถือได้และรวดเร็วคำเรียกร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการพบที่ฝังศพในวันศุกร์และเสาร์นะครับซึ่งมีศพราว26คนในภาคใต้ของไทยใกล้กับที่ตั้งของขบวนการค้ามนุษย์นะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวของ Voice of America สตีฟสแตนฟอร์ดมีรายงานที่คุยกับนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส่งมาจากเขาหลักจังหวัดพังงาเชิญติดตามครับ
ครับการค้นพบหลุมศพและโครงกระดูกซึ่งเชื่อว่าเป็นของผู้ลี้ภัยในภาคใต้ของไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทำให้ปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ทางภาคใต้ถูกพูดถึงในวงกว้างอีกครั้งคุณฟิลโรเบอร์สันแห่งองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watchกล่าวว่าหลุมศพและโครงกระดูกที่พบบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยคือหลักฐานบ่งชี้ว่าปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์นับวันยิ่งเติบโตขยายตัวขึ้นเรื่อยๆครับ
These camps are in fact surrounded by local officials and communities taking money from the traffickers and at more senior levels say at the provincial levellevel, we have officials looking the other way
ผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ผู้นี้ชี้ว่าค่ายกักกันผู้ลี้ภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ไปพบนั้นยิ่งขับเน้นให้เห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นที่รับเงินจากขบวนการค้ามนุษย์ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไปก็เอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพื่อรับมือกับปัญหานี้และเพื่อตอบโต้กับปัญหาคอร์รัปชันในวงราชการบรรดาชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดกลุ่มอาสาสมัครลาดตระเวนตรวจตราตามหมู่บ้านต่างๆเป้าหมายเพื่อขับไล่ขบวนการค้ามนุษย์ออกไปจากพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณใกล้กับชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดสงขลาพังงาและจังหวัดใกล้เคียงที่ผ่านมาอาสาสมัครกลุ่มนี้สามารถช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจากลุ่มเล็กๆได้แล้วบางส่วนแต่คุณเชิดชัยประพัฒมายุตานนท์หัวหน้ากลุ่มอาสาสมัครบอกว่าปัญหาก็คือเวลานี้ผู้ลี้ภัยมักแยกกันเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ใช่กลุ่มใหญ่เหมือนเมื่อก่อนทำให้การติดตามทำได้ยากขึ้นครับ
ครั้งก่อนคนครั้งละเป็นร้อย 40-50 เดี๋ยวนี้ก็ทยอยแยกเป็น 10-20 อะไรอย่างนั้นคือมันจะยากแก่การเข้าตรวจสอบเข้าจับกลุ่มเพราะเราไปจุดนี้เขาไปโผล่จุดนู้นเขาจะแยกกัน
ครับ ปกติแล้วผู้ลี้ภัยที่เดินทางมากับเรือมักต้องลอยลำรออยู่นอกชายฝั่งเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะมีโอกาสขึ้นฝั่งโดยขบวนการค้ามนุษย์จะพยายามกะเกงจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมเนโซโมดิงเด็กชายชาวโรฮิงญาที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยเล่าให้ฟังถึงความยากลำบากในการรอนแรมมาจากพม่าและความโหดร้ายของนายหน้าค้ามนุษย์ครับ
เ
ด็กชายวัย11ปีผู้นี้เล่าว่าตนต้องอาศัยอยู่บนเรือเป็นเวลา1เดือนเต็มโดยแทบไม่มีอะไรตกถึงท้องและตนยังเห็นผู้ชาย2คนโดนนายหน้าค้ามนุษย์ยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเมื่อปีที่แล้วสหรัฐลดอันดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับต่ำสุดของประเทศที่พยายามต่อสู้กับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งการค้นพบหลักฐานการค้ามนุษย์ครั้งล่าสุดอาจยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่เห็นกันอยู่นั้นอาจเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ยังจมอยู่ใต้ทะเลครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Facebook และ Twitter นะครับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยด้วยครับ Voice of Americaครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับคุณสงพจน์ยังอยู่กับเราสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจแต่ตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐที่ลดตัวลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ142จุดมาอยู่ที่ 17,928 Nasdaq ติดลบ78จุดปิดที่ 4,939 S&P ย่อตัวลงมา25จุดอยู่ที่ 2,089นักวิเคราะห์บอกว่าที่หุ้นสหรัฐลงในวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขดุลการค้าที่ติดลบในเดือนมีนาคมซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบกว่า6ปีนะครับสำหรับราคาน้ำมันดิบ Brent ปิดบวก1ดอลลาร์19เซนต์อยู่ที่67ดอลลาร์กับอีก64เซนต์ต่อแบเรลส่วนค่าเงินบาทนั้นอยู่ที่33บาทกับอีก33สตางค์ต่อดอลลาร์ครับและตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังครับ
ครับเริ่มกันที่ยุโรปก่อนนะครับสหภาพยุโรปแสดงความมั่นใจว่ากรีซและประเทศผู้ให้กู้จะสามารถหามาตรการจัดการกับปัญหาการเงินของกรีซและทำให้กรีซยังคงอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปได้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปพบหารือกับรัฐมนตรีการคลังของกรีซในวันนี้ที่กรุงบรัสเซลส์ขณะที่กำหนดเส้นตายที่กรีซต้องชดใช้หนี้มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFใกล้เข้ามานะครับคือวันที่11พฤษภาคมนี้แต่เจ้าหน้าที่หลายประเทศในยูโรโซนรวมทั้งรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีต่างไม่แน่ใจว่ากรีซจะสามารถชดใช้หนี้ก้อนนี้ได้ทันตามเวลาที่ผ่านมากรีซพยายามที่จะใช้วิธีทางการทูตเพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่จากกรุงเอเธนกระจายไปตามประเทศต่างๆเพื่อเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้รวมทั้งกับเยอรมนีและธนาคารกลางของยุโรปด้วยครับจากยุโรปมาที่สหรัฐนะครับนักวิเคราะห์ของธนาคารเครดิตสวิสคุณจูเลียดูมันสกายาคาดการว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐจะลดต่ำลงไปอีกจนอยู่ที่ระดับ 4.7% ภายในช่วงสิ้นปีหน้าจากระดับ 5.5% ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์ของเครดิตสวิสบอกด้วยว่าคนวัยทำงานจำนวนมากเพิ่มทักษะฝีมือให้ตัวเองเช่นเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและเข้าหลักสูตรฝึกงานต่างๆในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนั่นหมายความว่าจะมีแรงงานราว 2.5 ล้านคนที่มีโอกาสได้รับการจ้างงานมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าและจะมีอัตราเฉลี่ยค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันผลสำรวจของสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กก็คาดการว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐจะลดลงอยู่ที่ระดับ 5.4% ในการเปิดเผยรายงานของกระทรวงแรงงานในวันศุกร์นี้ครับอ ยังอยู่ในสหรัฐนะครับวงการเทคโนโลยีเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเมื่อบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ Google ประกาศในวันนี้ว่าเวลานี้คนอเมริกันใช้การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ประเภทมือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC ไปแล้วนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังรวมถึงหลายประเทศในโลกด้วยเช่นญี่ปุ่นคำประกาศของ Google ครั้งนี้มีขึ้นที่การประชุมเกี่ยวกับโฆษณาทางสื่อดิจิทัลในวันอังคารซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีแรกที่ Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนเครื่องแรกคือ iPhone ก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนตามมาจากหลายค่ายในช่วง8ปีมานี้นะครับGoogle ระบุด้วยว่าแต่ละเดือนมีคำขอค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพิมพ์ลงบนหน้าเว็บเพจของ Google มากกว่า 100,000 ล้านครั้งทั้งทางคอมพิวเตอร์และทางอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันนะครับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีคอมแคสต์ในสหรัฐเปิดตัวรีโมทคอนโทรลที่สั่งงานด้วยเสียงสำหรับลูกค้าที่ใช้เคเบิล Xfinity ของคอมแคสต์ในอเมริกาซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหารายการต่างๆเปลี่ยนช่องหรือบันทึกละครที่ชอบโดยใช้เสียงของตัวเองในการสั่งงานที่ผ่านมาในสหรัฐการใช้รีโมทคอนโทรลเปลี่ยนช่องต่างๆทางทีวีดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากและท้าทายไม่น้อยสำหรับคนที่ไม่เคยชินนะครับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งหลายรายจึงหันไปหาระบบสั่งงานด้วยเสียงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าก่อนหน้านี้บริษัท Amazon ก็เพิ่งเสนอระบบสั่งงานด้วยเสียงสำหรับอุปกรณ์สตรีมมิ่งของบริษัทคือ Fire TV แล้วเช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่ภาพยนตร์แนวฮีโร่อเวนเจอร์สเอชออฟอุลตรอนกำลังอาละวาดกวาดเงินในกระเป๋าผู้ชมทั่วโลกไปแล้วกว่า650ล้านดอลลาร์บริษัทผู้สร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้คือดิสนีย์ก็เตรียมเข็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีก2เรื่องลงโรงในปีนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของดิสนีย์Ant-Man หนังฮีโร่อีกเรื่องที่อ้างอิงจากการ์ตูนจะออกสู่สายตาผู้ชมในเดือนกรกฎาคมจากนั้นในช่วงปลายปีแฟนๆ Star Wars ก็จะได้เดินเท้าตบกระเป๋าเข้าโรงหนังเพื่อชม Star Wars ภาค7 The Force Awakens เช่นกันนะครับดิสนีย์เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 7%เป็น 12,460 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ขณะที่ราคาหุ้นดิสนีย์เพิ่มขึ้น 38% ในช่วง12เดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์บอกว่ารายได้หลักของดิสนีย์เวลานี้มาจากภาพยนตร์ซึ่งดูแล้วหนทางในช่วง4ปีข้างหน้าก็สดใสเหลือเกินนะครับเพราะนอกจาก Star Wars ทั้ง3ภาคที่จะทยอยลงโรงในปีนี้ปี2017และปี2019แล้วดิสนีย์ยังมี Avengersภาค3และภาค4คัปตันอเมริกาภาค3ต่อภาค3ทอยสตอรี่ภาค4และ Finding Nemo ภาค2รออยู่ในบัญชีรายชื่อหนังฟอร์มใหญ่ที่จะทยอยให้ชมกันตลอดช่วง4ปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับก่อนไปฟังข่าวเรื่องฮิปโปมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนนะครับวันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงนะครับสืบเนื่องมาจากการเยือนจีนของนางมิเชลโอบามาไม่นานนี้ซึ่งเธอมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วยคอลัมนิสต์จอร์จเชนเขียนบทความที่พูดถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในประเทศจีนกล่าวคือปัจจุบันลูกหลานเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนนิยมส่งเด็กๆเหล่านั้นไปเรียนที่สหรัฐต่างจากยุคของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงที่คนนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่ประเทศรัสเซียนะครับความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างจีนและสหรัฐถูกสะท้อนในการเชื้อเชิญของประธานมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่บอกกับนางมิเชลโอบามาว่าหากบุตรสาวทั้งสองคนของครอบครัวประธานาธิบดีสหรัฐสนใจมาเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งทางผู้บริหารจะยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งครับคอลัมนิสต์ผู้นี้บอกว่าจีนก็ต้องการให้มีนักเรียนสหรัฐมาศึกษาวัฒนธรรมจีนเ ช่นเดียวกับสหรัฐที่ต้องการรับนักเรียนจากจีนมาเรียนที่อเมริกานะครับสำหรับคนชั้นนำของจีนที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่อเมริกาเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์บอกว่าลูกชายของอดีตนายกรัฐมนตรีหวนเจียเป่านายวินสตันเวนยุนซ่งจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นใกล้นครชิคาโกส่วนอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนก็มีหลานชายเจียงจี้เชงที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือแม้แต่ลูกสาวของผู้นำจีนคนปัจจุบันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ถูกพูดถึงโดยสื่อจีนว่าเธอน่าจะกำลังเรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดในขณะนี้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปักกิ่งเอ่ยปากชวนลูกสาวของครอบครัวโอบามาให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งบ้างครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าฮิปโปนั้นมีบทบาทสำคัญมากต่อความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาเนื่องจากมูลของฮิปโปมีประโยชน์อย่างมากต่อสัตว์น้ำทีมนักวิจัยเตือนว่าจำนวนประชากรฮิปโปที่กำลังลดลงอาจจะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาได้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากบทสัมภาษณ์ของเจอโดคาปัวซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ฮิปโปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากช้างและแรดค่ะชื่อของฮิปโปมาจากภาษากรีกโบราณแปลว่าม้าน้ำจืดฮิปโปใช้เวลาเกือบ16ชั่วโมงต่อวันนะคะในน้ำและขึ้นมาแทะเล็มหญ้าบนบกในช่วงกลางคืนค่ะฮิปโปจะกินหญ้าเป็นอาหารหลักและต้องกินหญ้าถึง200กิโลกรัมต่อมื้อนี่ทำให้มูลของฮิปโปที่ถ่ายลงไปในน้ำมีประโยชน์มหาศาลต่อสัตว์น้ำในแม่น้ำและทะเลสาบของแอฟริกาค่ะคุณดักลาสแมคคอลลี่และทีมนักวิจัยจึงตัดสินใจศึกษาเรื่องนี้นะคะ
Well we started looking at hippopotamus and realized that a big part of the story was
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทีมงานเริ่มศึกษาฮิปโปและตระหนักว่าฮิปโปถ่ายมูลลงแม่น้ำในปริมาณมากซึ่งกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำคุณแมคคอลลี่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาการวิวัฒนาการและชีววิทยาสัตว์น้ำที่มหาวิทยาลัย University of California Santa Barbara ค่ะเขากล่าวว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่มีบทบาทต่อระบบนิเวศวิทยาทั้งบนบกและในน้ำนะคะเพราะอาศัยในน้ำและหากินอยู่บนบกเขากล่าวว่าฮิปโปกินหญ้าในปริมาณมหาศาลต่อวันแล้วถ่ายมูลลงในแม่น้ำและทะเลสาบของเสียจากฮิปโปกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญในปริมาณมากแก่สัตว์น้ำและยังเป็นปุ๋ยธรรมชาติที่กระจายไปในน้ำและบนบกด้วยจากการประมาณของทีมนักวิจัยฮิปโป1ตัวปล่อยมูลปีละ 60,000 กิโลกรัมลงในแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาค่ะ
Big animal we're talking about an animal that's about 4,000 to 8,000 pounds
คุณแมคคอลลี่กล่าวว่าฮิปโปเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มีน้ำหนักตัวถึง 4,000 ถึง 8,000 ปอนด์ดังนั้นจึงกินอาหารในปริมาณมากและหากมองทั่วทั้งทวีปแอฟริกาแล้วจะเห็นว่าฮิปโปมีน้ำหนักตัวรวมกันแล้วหลายล้านกิโลกรัมและจะสร้างมูลปริมาณมหาศาลเช่นกันมูลของฮิปโปมีลักษณะเหมือนฟางนะคะเพราะว่ามันกินหญ้าเป็นอาหารหลักค่ะ
They have these wonderfully well developed lips that they use like a lawnmower
คุณแมคคอลลี่กล่าวว่าฮิปโปมีริมฝีปากที่ใช้งานได้เหมือนกับเครื่องตัดหญ้าที่สามารถเล็มหญ้าได้จนสั้นติดพื้นได้ค่ะหญ้าที่สั้นจนติดพื้นจะกลายเป็นแหล่งอาหารสำคัญเฉพาะสำหรับฮิปโปนะคะ
Well, there's a lot of good stuff in dung. There's a lot of nitrogen, carbon, even a bit of phosphorus.
คุณแมคคอลลี่กล่าวว่ามูลของฮิปโปมีคุณค่าอย่างมากมีไนโตรเจนสูงมีคาร์บอนและฟอสฟอรัสสารอาหารเหล่านี้นะคะมีความสำคัญต่อระบบชีวิตในแม่น้ำค่ะเป็นห่วงโซ่อาหารระดับพื้นฐานของชีวิตแก่สัตว์น้ำบางชนิดค่ะถือได้ว่าฮิปโปเป็นผู้สร้างแหล่งอาหารแก่สัตว์น้ำอื่นๆสัตว์บางชนิดจะกินมูลฮิปโปเข้าไปโดยตรงนะคะแต่ว่าสัตว์บางชนิดอาทิตย์ปลาจะกินแมลงที่ไปกินมูลของฮิปโปค่ะคุณแมคคอลลี่กล่าวนะคะว่าฮิปโปเป็นตัวสร้างชีวิตในแม่น้ำและทะเลสาบในแอฟริกาค่ะแต่เขากล่าวว่าหากน้ำไหลช้าเกินไปอาจจะเกิดผลเสียได้นะคะเพราะมูลของฮิปโปอาจจะมีปริมาณมากเกินไปและจะกลายเป็นตัวสร้างมลพิษค่ะแต่ว่าหากมีปริมาณน้ำมากพอก็จะช่วยเจือจางมูลของฮิปโปลงได
้
อย่างไรก็ตามนะคะทีมนักวิจัยชี้ว่าประชากรฮิปโปได้ลดลงซึ่งสร้างความกังวลว่าจะเกิดผลเสียตามมาค่ะคุณแมคคอลลี่ชี้นะคะว่าฮิปโปลดจำนวนลงทั่วทวีปแอฟริกานะคะโดยเฉพาะแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะฮิปโปลดลง 10-20% บางประเทศอย่างอียิปต์ไม่มีฮิปโปหลงเหลืออยู่เลยนะคะ นักวิจัยชี้ว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุหลักของการลดลงของจำนวนฮิปโปนะคะเนื่องจากการล่าและการสูญเสียที่อยู่อาศัยเพราะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นค่ะคุณแมคคอลลี่กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการจัดการน้ำอย่างรอบคอบทั้งเพื่อคนและเพื่อสัตว์ป่าค่ะและความอยู่รอดของคนและสัตว์ป่าตลอดจนระบบนิเวศวิทยามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวที่เกี่ยวกับภาษาไก่มาส่งท้ายรายการวันนี้ครับ
A man who walks with the animals, talks with the animals, grunts and squeaks and squawks with the animals.
ดร. Doolittle ในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันตั้งความหวังไว้สูงส่งนะคะว่าจะเรียนภาษาของสัตว์ต่างๆเพื่อจะได้พูดคุยกันได้ในเรื่องต่างๆแต่วิศวกรของสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัย Georgia Institute of Technologyขอเรียนรู้เพียงภาษาเดียวคือภาษาไก่นะคะเพราะไก่ที่ไม่สบายหรือไม่มีความสุขจะไม่กินข้าวและไม่อ้วนท้วนฟาร์มไก่อยากจะเลี้ยงแต่ไก่ที่อ้วนท้วนน่ารับประทานเท่านั้นวิศวกรของสถาบันวิจัยในจอร์เจียแห่งนี้จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์อัดเสียงไก่ในช่วงเวลาต่างๆที่คิดว่าไก่กำลังแฮปปี้ไม่สบายหนาวหรือไม่พอใจเพราะถูกจับให้ไปอยู่ร่วมกันอย่างแออัดเป็นเวลามากกว่า 1,000 ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือไมโครโฟนกับแอปหรือแอปพลิเคชันสำหรับการอัดเสียงในสมาร์ทโฟนนักศึกษาที่ Georgia Tech เป็นผู้เขียนแอปนี้และตั้งชื่อว่า SCAR หรือ SCAR ซึ่งเป็นตัวย่อของ Sick Chicken Oreo Recorderต่อจากนั้นนักวิจัยป้อนเสียงที่อัดมาเข้าคอมพิวเตอร์แปลเสียงไก่ต่างอารมณ์เป็นตัวเลขเรียงลำดับรอการวิจัยในลักษณะเดียวกับที่แอปของสมาร์ทโฟนตอบคำถามของผู้ใช้ค่ะวิธีการของโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์เสียงเพื่อพยายามทำความเข้าใจหรือสื่อสารติดต่อกับสัตว์นานาชนิดตั้งแต่ปลาวาฬปลาโลมาไปจนถึงวัวและหมูเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามนักวิจัยยอมรับว่ายังต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของชาวไร่ชาวนาที่เลี้ยงไก่มาแต่เก่าก่อนว่าเสียงต่างๆที่อัดมานั้นมีความหมายว่าอะไรบ้างโครงการวิจัยไก่ยังมีปัญหาเฉพาะหน้าอีก2ปัญหาที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงด้วยเรื่องแรกคือทำอย่างไรจึงจะหาวิธีอัดเสียงไก่สัก 50,000 ตัวซึ่งเป็นจำนวนมาตรฐานสำหรับโรงเลี้ยงไก่เชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องใช้คนนะคะแนวคิดในขณะนี้คือการปรับปรุงเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อัตโนมัติรูมบ้าให้ถ่ายวิดีโอได้ต้อนฝูงไก่ได้และแถมยังเก็บไข่ที่ตกหล่นได้ด้วยปัญหาที่สองคือไก่กระทงหรือไก่หนุ่มภาษาอังกฤษเรียกว่า broilers ซึ่งมีอายุราวๆ6สัปดาห์ก็ขึ้นโต๊ะได้แล้วนั้นนักวิจัยไม่แน่ใจนะคะว่าไก่เหล่านี้มีอายุโตพอที่จะได้เรียนรู้ภาษาของตนเองหรือยังอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์จีน่าวิลสันผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกของมหาวิทยาลัยจอร์เจียซึ่งเลี้ยงไก่เล็กฮอนไว้ในบ้านฝูงหนึ่งบอกว่าอยู่กับไก่ฝูงนี้มาหลายปีแล้วเวลาเข้าฝูงกันก็ได้ยินการปราศัยทักทายแม้จะบอกไม่ได้ว่าเรื่องที่ไก่ในฝูงคุยกันนั้นเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่ก็น่าเชื่อนะคะว่าไก่ฝูงนี้ของอาจารย์เป็นไก่ที่มีความสุขเพราะมีมนุษย์อยู่เป็นเพื่อนให้ข้าวให้น้ำและไม่ต้องวิตกว่าจะกลายเป็นอาหารขึ้นโต๊ะค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและนั่นก็เป็นรายงานเรื่องไก่จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นะครับครับแล้ววันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทจาก Voice of America กรุงวอชิงตันครับ
Voice of America, Washington.